Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον επίκουρο καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέα Αριστίδου. Ο κύριος Αριστίδου είναι μέλος του Εργαστηρίου Γραφικών και Εκτεταμένης Πραγματικότητας και ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Αριστείας Science. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του με υποτροφή από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις κινητές και προσωπικές επικοινωνίες από το King's College London, όπου αποφύτησε με άριστα. Επιπλέον, κατέχει πτυχίο πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προηγουμένως, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Shandong στην Κίνα, αν το λέω σωστά, στο IDC Herzliya, στο Ισραήλ, μου βάζετε δύσκολα, και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει λάβει αρκετές υποτροφίες, διακρίσεις και ερευνητικές χορηγίες από υψηλά ανταγωνιστικούς οργανισμούς. Οι αλγόριθμοι που έχει αναπτύξει έχουν ενσωματωθεί σε διάφορες εφαρμογές, όπως το λειτουργικό σύστημα της Phase Space Inc., καθώς και σε μεγάλες μηχανές παιχνιδιών, όπως το Unity, Panda και Unreal Engines. Μαζί με τους συνεργάτες του έχει δημιουργήσει το δικό του πρότυπο εργαστήριο καταγραφής κίνησης στο Κέντρο Αριστεία Science. Τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στον ευρύτερο τομέα των γραφικών υπολογιστών, της εικονικής και εκτεταμένης πραγματικότητας, καθώς επίσης και της μηχανικής όρασης. Ειδικεύεται στην κινησιογραφία χαρακτήρων και χρησιμοποιεί διάφορες τεχνικές συμπεριλαμβανομένες στις τεχνολογίες motion capture, inverse kinematics και της μηχανικής μάθησης για δημιουργία εικονικών ανθρώπων. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε έρευνα που σχετίζεται με την ψηφιακή κληρονομιά και έχει καταγράψει πέραν των 400 παραδοσιακών χωρών, δημιουργώντας έτσι τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων τρισδιάστατου χορού στον κόσμο. Συνεργάζεται επίσης με την δημιουργική βιομηχανία και εταιρείες AI για τον σχεδιασμό καινοτόμων αλγορίθμων για τη σύνθεση και ανάλυση κινήσεων και χαρακτήρων. Σήμερα θα συζητήσουμε για τους εικονικούς ανθρώπους και το μετασύμπαν. Κύριε Αριστίδου, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, χάρηκα που βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία δουλεύω τα τελευταία χρόνια.
Τι σας παρακίνησε να ασχοληθείτε με την καταγραφή των παραδοσιακών χωρών?
Νομίζω είναι προσωπική, να το θέσω, εγώ προσωπικά δεν είμαι χορευτής, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι της δημιουργίας και της παράδοσης. Μέσω του χορού, ο χορός δεν είναι μια απλή κίνηση, είναι μια κίνηση η οποία περιέχει δημιουργία, έχει την ιστορία που θέλει να πει μέσω των κινήσεών τους. Υπάρχει το συνέστημα το οποίο εκφράζεται μέσω του χορού. Υπάρχει επίσης το κομμάτι της παράδοσης, το οποίο πάντοτε μου άρεσε. Μπορεί να βρεις πολλά, να μάθεις πολλά πράγματα μέσω του χορού όσον αφορά τη θρησκεία, τον πολιτισμό, ακόμα και την κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα άτομο μέσω κυρίως της παραδοσιακής στολής που φορεί. Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα πρότυπο από καταστάσεις που με όθησαν να θέλω να ασχοληθώ με την καταγραφή αλλά και τη δημιουργία, τη σύνθεση του χορού.
Και αυτοί οι χώροι που έχετε καταγράψει είναι από ποιες χώρες? Είναι ευρωπαϊκοί χώροι?
Είναι κυρίως ευρωπαϊκοί. Έχουμε κάποιους από την Κίνα, αλλά είναι κυρίως ευρωπαϊκοί που έχουν καταγραφεί εδώ στην Κύπρο.
Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, με αυτό ως αφορμή, θα ήθελα να μου πείτε γενικά, να ξεκινήσουμε, τι είναι αυτό που κάνετε στο Science, στο Κέντρο Αριστεία Science.
Στο Science έχουμε δημιουργήσει έναν πρότυπο εργαστήριο για καταγραφή κίνησης. Αποτελείται από 24 κάμερες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τεχνολογία του motion capture. Είναι optical motion capture, δηλαδή τοποθετούμε πάνω στους χαρακτήρες κάποιους markers, οι οποία οι αυτοί markers εκπέμπουν μια συχνότητα, οι καταγράφονται από την κάμερα και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να καταγράψουμε τη δυναμική κίνηση που έχει ένας άνθρωπος. Η ακρίβεια είναι σε επίπεδο χιλιοστού, άρα έχουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε πολύ γρήγορες, στα 960 frames per second, κινήσεις με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Φυσικά δεν είναι τόσο απλή διαδικασία, υπάρχει μια μεταπεξεργασία των δεδομένων που είναι αρκετά χρονοβόρα, αλλά η δυνατότητα να αποκτήσουμε τα δεδομένα, να δημιουργήσουμε βάσεις δεδομένων για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε και να μεταδώσουμε και να ψηφιοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πλέον έχω 3 διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι εργάζονται στο Science, είναι μέλος εδώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στόχος μας είναι να μπορέσουμε να αναλύσουμε την κίνηση, αφού καταγράψουμε πρώτα, να την αναλύσουμε, να συνθέσουμε νέες κινήσεις βάσει του περιεχομένου ή του συναισθήματος, να αλλάξουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε edit τις κινήσεις, τόσο όσον αφορά το σκελετό του ανθρώπου, αλλά όσον αφορά και τη συμπεριφορά του στο ευρύτερο περιβάλλον το οποίο θέλουμε να το τοποθετήσουμε.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με την εικονική πραγματικότητα. Είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο θέμα, αλλά έχω την εντύπωση ότι δύσκολα να παριστάμε επιτυχία τους ανθρώπους προς το παρόν, γιατί οι μικρές λεπτομέρειες στον τρόπο που οι άνθρωποι κινούνται, κοιτούν, δεν μπορούν να αποδοθούν στην εντέλεια. Πόσο έχει προοδεύσει αυτός ο κλάδος και πού βλέπετε να πηγαίνει στο μέλλον, θα τα καταφέρουμε?
Ναι, είναι μια
θα τα καταφέρετε εσείς δηλαδή, όχι εμείς.
Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση η ανθρώπινη κίνηση, καθώς και γενικά η μεταφορά σε φωτορεαλιστικών επίπεδων ενός ανθρώπου σαν εικονικό περιβάλλον. Ειδικά όταν μιλούμε για κατά περιπτώσεις που θέλουμε να έχουμε άμεση αλληλεπίδραση μαζί του. Στον κινηματογράφο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο χρόνος και τα μέσα να γίνει με την επεξεργασία των δεδομένων, μπορούμε να δούμε πολύ φυσικούς χαρακτήρες. Όταν όμως μιλούμε για καταστάσεις που θέλουμε σε πραγματικό χρόνο να έχουμε το φωτορεαλισμό που πρέπει να υπάρχει σε έναν χαρακτήρα, η κατάσταση είναι αρκετά πιο δύσκολη, γιατί ακόμα και πιο μικρές ατέλειες που μπορούν να υπάρχουν στην κίνηση ή στο πρόσωπο ή στο φωτισμό.
Τις εκφράσεις του προσώπου.
Ναι, έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι πραγματικό. Είναι τόσο πολύ καλά εκπαιδευμένο το μάτι μας το να αναγνωρίζει τις ατέλειες, που αμέσως μπαίνουμε σε αυτόν το uncanny valley, μια περίπτωση που όσο και αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε πιο ρεαλιστικό, εξακολουθεί να φαίνεται ψεύτικο. Η αλήθεια είναι ότι έχει προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά με καινούριους αλγόριθμους που βασίζονται σε μηχανική μάθηση, όσον αφορά την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα. Έχουμε χαρακτήρες πλέον που μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο αρκετά φυσικά. Εμείς προσπαθούμε να μην δημιουργούμε χαρακτήρες φωτορεαλιστικούς, αλλά να φαίνεται ότι είναι ψεύτικοι, αλλά να νιώθουμε ότι αλληλεπιδρούν ικανοποιητικά μαζί μας.
Μάλιστα.
Η αίσθηση αυτή της βύθισης του immersiveness που λένε στα αγγλικά έρχεται μέσω της σωστής αλληλεπίδρασης που μπορούμε να έχουμε μαζί τους.
Για να μοιάζουν όμως πιο αληθινοί οι ψηφιακοί ήρωες, αυτά τα άτομα που δημιουργείται, δεν αρκεί μόνο να θυμίζουν ανθρώπους στην εμφάνιση και στην κίνηση, αλλά να μιλούν και να ακούγονται όπως οι άνθρωποι. Αυτό πώς το ξεπερνάτε?
Η ομιλία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που αφορά ουσιαστικά τον τόνο, το συναίσθημα που θέλει να περάσει. Όπως αντίστοιχα υπάρχουν οι αλγόριθμοι και η έρευνα που βασίζεται πάνω στην κινησιολογία του ανθρώπου, υπάρχει αντίστοιχα και στον ήχο. Ειδικότερα τώρα με το ChatGPT μπορούμε να δημιουργήσουμε απίστευτους χαρακτήρες όπου να δημιουργούμε ερωτήσεις και μέσω του ChatGPT να μας δίνει απαντήσεις, αφού γίνεται σύνθεση μαζί με το ChatGPT, πίσω, οι οποίες είναι πάρα πολύ λογικές, με ένα αρκετά καλό επίπεδο γνώσης και αλληλεπίδρασης στην ερώτηση που θέλουμε να του δώσουμε.
Ναι, αλλά χωρίς φωνή, σε γραπτό κείμενο.
Όχι, βγαίνει με φωνή.
Α, μπορεί βγαίνει να γράφεις... με φωνή και η φωνή μοιάζει με ανθρώπινη ή με ρομπότ?
Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Πλέον μπορούν να πάρουν τη χρειά που υπάρχουν στους κανονικούς ανθρώπους και να μην έχουν αυτήν την ρομποτική απήχηση. Φυσικά, δουλεύεται ακόμα το συναίσθημα που θέλεις να δώσεις. Αλλά υπάρχει αρκετή έρευνα και σε αυτόν τον τομέα.
Και αυτό είναι δύσκολο. Όταν αναφερόμαστε σε εικονική πραγματικότητα, το μυαλό μας πηγαίνει σε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή άλλου είδους διασκέδαση. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές. Για παράδειγμα, διάβασα για μία έρευνα που ανακάλυψε ότι εξομοιωτής εικονικών ανθρώπων βοηθά φοιτητές ιατρικής να μάθουν την εσυναίσθηση, για τη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρούν με τους ασθενείς και τους ανακοινώνουν τα δυσάρεστα νέα, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους γιατρούς. Ποιες άλλες τέτοιες εφαρμογές γνωρίζετε?
Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές στην εικονική πραγματικότητα. Μία από τις εφαρμογές στις οποίες και εμείς δουλεύουμε είναι να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει μία παράσταση εξ αποστάσεως και να παρακολουθεί, αλλά ταυτόχρονα και να αλληλεπιδρά μαζί με τον εικονικό χαρακτήρα τον οποίο δείχνει στην παράσταση. Μία άλλη έρευνα, η οποία βρίσκουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι να μπορεί κάποιος να εισέλθει σε έναν εικονικό κόσμο ο οποίος είναι μέρος ενός πραγματικού. Παράδειγματος χάρη, μπορεί κάποιος να πάει στο Κούριον ή στον Παρθενώνα, να βλέπει τον Παρθενώνα ή το Κούριον στο πώς είναι σήμερα, με επαυξημένη πραγματικότητα να βλέπει πώς ήταν στο παρελθόν, και δίπλα του υπάρχει ένας εικονικός ξεναγός, ο οποίος να μπορεί να του κάνει ερωτήσεις, να απαντά και να το συνοδεύει, και ταυτόχρονα μπορεί να βλέπει πώς ήταν οι άνθρωποι, πώς πιστεύουμε ότι ήταν οι άνθρωποι πριν 2.000 χρόνια, να είναι στην καθημερινή τους λειτουργία, στον χώρο που βρίσκονται, να μπορούν να αλληλεπιδράσουν μαζί τους και να βιώσει πιο σωστά το πολιτιστικό κομμάτι και το κοινωνικό κομμάτι που υπήρχε στον χώρο τον οποίο επισκέφτεται.
Αυτό που μας περιγράψατε είναι το μετασύμπαν?
Το μετασύμπαν είναι ουσιαστικά ένας νέος κόσμος, ο οποίος τρέχει παράλληλα με τον πραγματικό, τον φυσικό κόσμο, και σε αυτόν το μετασύμπαν μπορούμε να συμμετέχουμε για να κάνουμε είτε εργασίες είτε κοινωνικές δραστηριότητες. Το μετασύμπαν είναι εξ ολοκλήρου εικονικό. Το παράδειγμα που είχα πει εγώ πιο πριν είναι στην επαυξημένη, στο augmented reality. Δηλαδή βλέπουμε μέρος του φυσικού αλλά και του εικονικού κόσμου.
Mm-hmm. Πριν αναφερθήκατε στον κινηματογράφο και στις δυνατότητες που έχει, γιατί υπάρχει ο χρόνος για την καλύτερη επεξεργασία των εικονικών ατόμων. Ο κινηματογράφος αξιοποιεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την ιδέα της εικονικής πραγματικότητας, όχι απαραίτητα τα εργαλεία που έχετε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, αλλά και την ιδέα της δημιουργίας μιας εικονικής πραγματικότητας, τη δημιουργία φανταστικών κόσμων για τους ήρωες των ταινιών. Και όλα αυτά βέβαια ως θεατές τα βλέπουμε μακρινά ή απίθανα, αλλά άρχισαν να μοιάζουν λίγο πιθανά τα τελευταία χρόνια, ότι ίσως και να μπορούσαμε κι εμείς να υπάρξουμε μέσα σε εικονικούς κόσμους ή με τα σύμπαντα. Πείτε μας λίγο τι συμβαίνει σήμερα και πόσο κοντά είμαστε στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Το μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε στα γραφικά υπολογιστών είναι να μπορέσουν να δημιουργήσουν κόσμους οι οποίοι είναι νέα αληθοφανείς, να μην είναι στάσιμα, αλλά να μπορούν να είναι δυναμικά, να αλλάζουν. Και ειδικότερα τώρα με την ιδέα του digital twin, δηλαδή του ψηφιακού αντίγραφου ενός πραγματικού κόσμου, να μπορούμε να κάνουμε τις καθημερινές μας εργασίες εικονικά. Ένα παράδειγμα είναι ένα μεγάλο project που τρέχουμε στο Science, είναι το Άι Νικοσία. Οι συναδέλφοι μου και ειδικότερα ο φίλος μου, ο Παναγιώτης Χαραλάμπος, που έχει να δημιουργήσει αυτόν τον ψηφιακό κόσμο. Η ιδέα είναι να μπορούμε να βλέπουμε και να κάνουμε τις ίδιες εργασίες που κάνουμε στον πραγματικό κόσμο και στο φυσικό, και στον εικονικό, συγγνώμη, στον digital twin. Υπάρχει μια ανατροφοδότηση μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού, αλλά και του εικονικού με τον πραγματικό. Δεν νιώθω ότι είμαστε πολύ μακριά από το να τρέχουμε παράλληλα τους δύο αυτού τους κόσμους. Προς το παρόν όμως υπάρχει και να το πω, η φοβία, να θέσω ότι ο κόσμος δεν είναι ακόμα αρκετά εξοικειωμένος με την ιδέα ότι μπορούμε να έχουμε αυτόν τον παράλληλο κόσμο. Υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη μας όταν μιλούμε. Υπάρχουν κομμάτια που αφορούν την κοινωνιολογία του θέματος, τα ψυχολογικά θέματα που μπορούν υπάρχουν.
Αυτό θέλω να σας τα ρωτήσω, γιατί διαβάζοντας για το θέμα λίγο, μου δημιουργήθηκαν διάφορες απορίες. Και εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για τους εικονικούς κόσμους, για την καθοδήγηση της επόμενης τεχνολογικής μετάβασης και τη διασφάλιση ενός ανοιχτού, ασφαλούς, αξιόπιστου, δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού περιβάλλοντος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοίκησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι κοντεύουμε. Είμαστε εκεί για να ασχοληθεί τόσο επίσημα. Ποια είναι τα ωφέλη και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για μια τέτοια μετάβαση?
Τα ωφέλη μιας εικονικής, ενός κόσμου που βρίσκεται παράλληλα με τον πραγματικό σε εικονικό περιβάλλον, είναι ότι όπως υπάρχει με την ψηφοποίηση, μπορούμε να εκτελούμε διάφορες δουλειές ή καθήκοντα ή συναντήσεις εξ αποστάσεως από το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος, τη ρήπανση του περιβάλλοντος, κερδίζουμε χρόνο. Είναι πολλά τα ωφέλη. Εδώ όμως υπάρχει σίγουρα και τα προβλήματα. Mm. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν ξέρω αν έχει αλλάξει την τελευταία περίοδο κάτι νομικά, αλλά αν εγώ έχω έναν εικονικό χαρακτήρα και κάποιος με σκοτώσει, τι γίνεται?
Μπορεί.
Ποιος τιμωρείται? Γιατί να μην μπορεί?
Πού θα με σκοτώσει? Είναι... στο μετασύμπαν.
Ναι, στο μετασύμπαν.
Άρα δεν θα πεθάνω στην πραγματικότητα.
Φυσικά, αλλά αν πεθαίνει ο χαρακτήρας ο ψηφιακός. Αν εσύ έχεις επενδύσει σε αυτόν τον ψηφιακό χαρακτήρα.
Επενδύσει οικονομικά εννοείται.
Επενδύσει σε χρόνο και οικονομικά, ναι. Κάποιος για να δημιουργήσει έναν εικονικό χαρακτήρα, να έχει επενδύσει να φτιάξει στο μετασύμπαν το σπίτι του, το αυτοκίνητο του. Και εδώ είναι και η παγίδα που πέφτει πολλές φορές, ότι κάποιος γίνεται τόσο μεγάλη εμπάθηση στον εικονικό κόσμο, που ξεχνά το πραγματικό.
Ναι, αυτό είναι. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, τι έχει καταγράψει η έρευνα για τις ψυχολογικές επιπτώσεις στους ανθρώπους? Όσοι επιλέγουν να υπάρχουν, ας πούμε, σε ένα εικονικό σύμπαν, δεν κινδυνεύουν να χάσουν την επαφή τους με την πραγματικότητα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω μεγάλη γνώση στο ψυχολογικό κομμάτι ή το ότι η έρευνα έχει γίνει σε θέματα ψυχολογίας. Mm. Μπορώ να πω όμως με βεβαιότητα ότι υπάρχουν άτομα τα οποία νιώθουν ότι ο ψηφιακό αντίγραφο τους είναι πιο πετυχημένο από το πραγματικό τους εαυτό. Είναι πολύ πιο απλό να αποκτήσω ένα εντυπωσιακό σπίτι στο Metaverse και να έχω ξοδέψει $500, να φτιάξω ένα σπίτι με πισίνα και να νιώθω ότι είμαι κάποιος στον εικονικό κόσμο, να προσκαλώ κόσμο, να φαίνεται ότι είμαι μια σημαντική προσωπικότητα. Mm. Ενώ στην πραγματική ζωή να μην μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτόν το επίπεδο, αυτόν το στάτους που υπάρχει στο εικονικό μου. Οπότε νιώθω πιο καλά στον ανήκω σε αυτόν τον εικονικό κόσμο και ξεχνώ τον πραγματικό. Η γνώση όμως σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τις ψυχολογικές επεκτάσεις του, δεν το κατέχω.
Έχει ενδιαφέρον πάντως να διερευνηθεί,
ναι,
και αυτό.
Νομίζω υπάρχει αρκετή έρευνα από το τμήμα ψυχολογίας σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ ενδιαφέρον. Με την πρόσφατη επιτάχυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης, έχει διατυπωθεί ακόμα και η ιδέα της ψηφιακής ανάστασης, δηλαδή κάποιου είδους ψηφιακής κλωνοποίησης. Μάλιστα έγιναν και κάποιες έρευνες στην Ιαπωνία, αν δεν κάνω λάθος, ή στην Κίνα, όπου ερωτήθηκαν οι πολίτες αν θα ήταν εντάξει να αναστήσουν κάποιον δικό τους άνθρωπο που έχει πεθάνει. Θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό το νέο κόσμο?
Δεν είχα ξανακούσει για το συγκεκριμένο, φαίνεται πάρα πολύ. Τουλάχιστον υπάρχει ενδιαφέρον όσον αφορά το ερευνητικό του κομμάτι, αλλά υπάρχει και μια φοβία όσον αφορά τις προεκτάσεις του, τις κοινωνικές. Σίγουρα μπορούμε να μελετήσουμε ειδικότερα με την μηχανική μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να μάθουμε αρκετά πράγματα για τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου και να την αντιγράψουμε. Και μάλιστα μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσει καινούργιες καταστάσεις βάσει το τι έκαμε μέχρι τώρα.
Υπάρχει αλληλεπίδραση δηλαδή, υπάρχει, σε πραγματικό χρόνο.
Ναι, υπάρχει αλληλεπίδραση, ήδη μπορούμε να κάνουμε την αλληλεπίδραση, αλλά σε μεμονωμένα, όχι σαν μια πλήρη, ένας πλήρως functional άνθρωπος, αλλά μια επιμέρους κομμάτια των κοινωνικών ή των αισθησιακών του κομματιών που μπορεί να κάνουμε, ήδη μπορούμε να το πετύχουμε. Σε κάποιο βάθμο πάντοτε, έτσι. Τώρα, να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό αντίγραφο έναν άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή και να συνεχίσει να συμπεριφέρεται σαν το άτομο το οποίο είχε φύγει, δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να μην μας επιτρέπει να το κάνουμε, ερευνητικά μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την κατάσταση. Τώρα υπάρχει όμως το θέμα το ψυχολογικών, των κοινωνικών, των νομικών, που δεν ξέρω πόσο σωστά θα ήταν ηθικά να περάσουμε σε αυτήν την νέα κατάσταση.
Ίσως κάποιοι άνθρωποι δημιουργήσουν κλόνους του εαυτού τους πριν πεθάνουν για να μείνουν στους συγγενείς τους μετά θάνατον.
Πολύ πιθανόν. Ή να κάνουν τη δουλειά τους από εδώ ή κάποιοι άλλοι αντίδιοι για να βάσει διακοπές.
Και αυτό. Και τώρα που το είπατε αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε πως θα επηρεάσει την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες η μετάβαση σε εικονικούς κόσμους.
Ναι, είναι μια καλή ερώτηση η οποία κατά την περίοδο της πανδημίας είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ το κομμάτι της μάθησης εξ αποστάσεως και υπάρχουν και πάρα πολλά προγράμματα τα οποία είναι εξ αποστάσεως και απλά βλέπουμε ένα βίντεο αντί να βλέπουμε μια ολοκληρωμένη αίθουσα διδασκαλίας όπου υπάρχουν φοιτητές που μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις. Σίγουρα είναι η προσωπική μου άποψη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση στο να μπορώ να συμμετέχω σε ένα εικονικό μάθημα, να μπορέσω να αλληλεπιδράσω με τους φοιτητές μου, να κάνω ερωτήσεις, να μπορώ να μιλήσω μαζί με τον καθηγητή, να το απευθύνω απευθείας τον λόγο και να μπορεί να έχει μια οπτική, να μπορεί να με βλέπει και να τον βλέπω, να βλέπω την αλληλεπίδραση φαίνεται πιο φυσιολογική σαν ερώτηση. Κερδίζει σίγουρα το χρόνο ή ακόμα πολλές φορές και το ακροατήριο μπορεί να είναι πιο μεγάλο γιατί μπορεί να πει να το παρακολουθήσει από οποιοδήποτε σημείο από το σπίτι του. Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι επιπτώσεις όσον αφορά τη μαθησιακή δυσκολία μου μπορεί να έχει κάποιος γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να μείνει πολύ ώρα ακόμη σε έναν εικονικό περιβάλλον. Υπάρχει μια ναυτία που δημιουργείται.
Ναυτία.
Ναι. Όταν είσαι σε εικονική πραγματικότητα μαζί με το headset, ο κόσμος κινείται, ξεκουθά κινείται λίγο αφύσικα στο όπως έχει μάθει ο εγκεφάλος μας και δημιουργείται μια ναυτία μετά από κάποια ώρα.
Μάλιστα. Πόση ώρα αντέχεις δηλαδή να φοράς αυτό το device, τη συσκευή?
Προσωπικά δεν έφτασα στο επίπεδο της ναυτίας ακόμα.
Άρα εσείς το φοράτε αλλά, ώρες. Ναι.
Έχω φορήσει αρκετή ώρα. Αλλά νιώθω ότι δεν κινείται ακόμα όπως κινείται το πραγματικό μάτι να γυρίζει και περιβάλλει τον κόσμο.
Okay. Άρα πιστεύετε ότι θα είναι προς όφελος της εκπαίδευσης?
Όλα τα πράγματα έχουν τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα τους. Πιστεύω όμως το ωφέλη σε αυτήν την περίπτωση είναι περισσότερα από ότι είναι τα μειονεκτήματα.
Σίγουρα μπορεί να ξεπεράσει τα θέματα της απομόνωσης. Παιδιών που είναι σε απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορούν να μεταβούν είτε για λόγω κλιματικών συνθήκων ή άλλων συνθήκων σε μια τάξη, άρα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια εικονική τάξη.
Ναι. Αυτός είναι ο στόχος, είναι να μειωθούν οι αποστάσεις. Μπορεί να το δείτε και σε ένα συνέδριο ή σε μια συνάντηση. Χρειάζεται να γίνει μια συνάντηση και πρέπει να μεταφερθούν 3-4 άτομα από μια άλλη χώρα στη μια άλλη. Είναι ο χρόνος που χάνεις να ταξιδέψεις, το κόστος, η μόλυνση του περιβάλλοντος που επιβαρύνεται για αυτή τη μετάβαση. Να φτάσεις σε έναν χώρο να πρέπει να συναντηθείς 2-3 ώρες γιατί πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία και να πας πίσω. Σίγουρα αν μπορούσε να γίνει αυτό σε έναν εικονικό κόσμο που οι χαρακτήρες, τα avatars μας να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν την συνεδρία ή σε αυτήν το μάθημα ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει η οποία απαιτεί την αλληλεπίδραση κάποιων ανθρώπων, σίγουρα είναι προς όφελος, είναι πάρα πολλά τα ωφέλη που υπάρχουν.
Ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε. Από την άλλη, ο κυριότερος λόγος που πραγματοποιούνται αυτές οι φυσικές συναντήσεις, είτε είναι συνέδρια είτε είναι workshop ή κάτι άλλο, είναι για να μπορείς να αλληλεπιδράσεις με τον συναδέλφο σου, με τον κόσμο και να δημιουργήσεις σχέσεις, να συμπεριφερθείς ως άνθρωπος. Αυτό το χάνεις με το avatar.
Εγώ θα προτιμούσα να υπήρχε μια υβριδική κατάσταση όπου να μπορούν να υπάρχουν τα άτομα τα οποία μπορούν και θέλουν να είναι και προσωπικά μου αρέσει να αλληλεπιδρώ και να πηγαίνω στα συνέδρια και στις συναντήσεις προσωπικά και φυσικά, αλλά να μην εξαιρούνται τα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ταυτόχρονα σε έναν εικονικό. Αντιδρώντας σε έναν εικονικό περιβάλλον.
Ναι, έτσι δεν χάνεις, ναι. Αλλά τουλάχιστον δεν είναι όλοι avatars. Ναι.
Νομίζω είναι η προσωπική επαφή είναι πάντα πιο σωστή, πιο καλή. Υπάρχει η δικτύωση που προσπαθεί να κάνεις, οι κοινωνικές σχέσεις που αποκτάς όταν είσαι κοντά στον άλλον. Κάτι το οποίο είναι κρίμα να το χάσουμε σαν ανθρωπότητα.
Ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η ανησυχία από μένα. Γιατί είναι εύκολο έτσι όπως το περιγράφεται να υπάρχει σε διάφορα περιβάλλοντα οπουδήποτε στον κόσμο ανά πάσα στιγμή αξιοποιώντας το avatar που έχεις δημιουργήσει. Από την άλλη, είσαι σε μια απόλυτη μοναξιά στην πραγματικότητα.
Ακριβώς. Είναι τα κοινωνικά και ψυχολογικά. Κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που υπάρχει από την χρήση του μέτρου, το πάνω μέτρο άριστο.
Ναι.
Ένα από τα παραδείγματα που θέλω να πω είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουμε τώρα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια χορευτική ή θεατρική παράσταση, η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα σε ένα θέατρο κάπου στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε έναν αντίγραφο αυτού του θεάτρου σε ένα δικό μας θέατρο εδώ και να παρακολουθούμε την παράσταση ταυτόχρονα. Mm. Οπότε αυτή η δυνατότητα που μπορεί να δοθεί σε ανθρώπους να παρακολουθούν μια παράσταση, την οποία οι πολιτικοί θα ήταν πολύ δύσκολο να την παρακολουθήσουν, νομίζω ότι διευρύνει τους οριζόντες μας παρά τους περιορίζει.
Mm.
Αλλά εξαρτάται να έχουμε πάντα το ότι το μέτρο και η σωστή χρήση είναι πολύ σημαντική για να μην υπάρχει αποξένωση του ατόμου από την κοινωνία.
Και αυτό που λέτε με την αυτεία, πόση ώρα μπορείς να αντέξεις να παρακολουθήσεις μια δύο-ώρη παράσταση, μπορείς να το διαχειριστείς.
Υπάρχουν και καινούργιες συσκευές που βάζουμε στα μάτια, τα headsets, τα οποία έχουν βελτιώσει αυτήν την κατάσταση, γιατί μπορεί να δεις τον πραγματικό κόσμο και μέσω του πραγματικού κόσμου να επαυξάνεις με τον εικονικό κόσμο. Σίγουρα η τεχνολογία προχωρά, ελπίζουμε να βελτιωθεί και αυτή η κατάσταση, αλλά και πάλι εγώ δεν θα συνιστούσα κάποιος να μπορεί να παρακολουθήσει μια παράσταση ή κάτι το οποίο είναι πέραν κάποιου χρονικού ορίου. Ο εγκέφαλος μας ακόμα θέλει να ξεκουράζεται, θέλει να έχει την αλληλεπίδραση τη σωστή, το μάτι να εστιάζει στα σωστά σημεία, να μην βλέπει μόνο μια οθόνη. Mm. Είναι τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει κάποιος να βλέπει πάρα πολύ ωραία τηλεόραση. Όταν βλέπει μια πάρα πολύ ωραία τηλεόραση, πρέπει να έχει την αυτεία που προκαλούνται από την εικονική πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν άλλες επιπτώσεις όσον αφορά τη διάθεση, όσον αφορά την αντίληψη που μπορεί να έχει από το γύρω σου κόσμο. Mm.
Εκτός από αυτό το πρόγραμμα που μας περιγράψατε τώρα, με ποια άλλα ερευνητικά προγράμματα ασχολείστε αυτή την περίοδο?
Περισσότερα προγράμματα τα οποία εργάζομαι αφορούν πολιτιστική κληρονομιά.
Πολιτιστική κληρονομιά.
Την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Και έχουμε ακόμα ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε τους εικονικούς ανθρώπους από έναν ευρύτερο τομέα όσον αφορά τη συμπεριφορά, την κινησιολογία του και την αλληλεπίδρασή του. Προσωπικά μου αρέσει πάρα πολλά τα κομμάτια που έχουν σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά. Ένα από τα τελευταία project τα οποία καταθέσαμε, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμη.
Για χρηματοδότηση.
Για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι να καταγράψουμε τους χορούς, 60 χορούς από τα Βαλκάνια. Mm. Βαλκάνια και την Κύπρο. Στόχος μας είναι να καταγράψουμε 10 χορούς από κάθε χώρα. Έχουμε 5 χώρες από Βαλκανίων συν την Κύπρο, 60 χώρες δηλαδή, οι οποίοι θα είναι κυκλικοί χωρίς αλυσίδα, όπως είναι το Συρτάκι, ο Καλαματιανός. Ταυτόχρονα θέλουμε να καταγράψουμε και τα ρούχα που δίνουν μια πληροφορία όσον αφορά την κοινωνική κατάσταση, αλλά επίσης και τη θρησκεία πολλές φορές του ατόμου. Και να βρούμε τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Ο χορός, η γλώσσα, όλα αυτά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει και μεταβιβάζεται από μια χώρα στην άλλη. Mm. Από τους χώρους που έχουμε καταγράψει μέχρι τώρα, έχουμε δημιουργήσει την εθνογραφία, ψηφιακή εθνογραφία των χωρών και έχουμε βρει συσχετήσεις με χορούς που δεν περιμέναμε.
Αλήθεια.
Είχαμε βρει μια συσχέτιση μεταξύ του belly dance με έναν κινέζικο χώρο.
Αλήθεια.
Η οποία ξαφνιάστηκα πάρα πολύ. Γιατί λέω πώς γίνεται τώρα. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι υπήρχε λάθος στον αλγόριθμο μας.
Ναι.
Εν τέλει, μιλώντας μαζί με άτομα τα οποία η δουλειά τους είναι η χορογραφία, μας είπαν ότι συγκεκριμένος χορός χορεύεται από μια μειονότητα στην Κίνα, η οποία έχουν τουρκμενικές ρίζες. Και όμως βλέπουμε τη σύνδεση που υπήρχε μέσω του χορού.
Ναι, μετακίνηση
η μετακίνηση
φύλων
του πολιτισμού μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Οπότε αυτό που μου αρέσει προσωπικά εμένα είναι η καταγραφή, η ψηφιοποίηση. Καταρχάς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στη ψηφιοποίηση ενός χορού, αρχές γερωμένης από τον πώς μπορούμε να πάρουμε τα ρούχα. Πέρσι κάναμε ένα από τα πιο δύσκολα project που τα οποία είχα δουλέψει. Προσπαθήσαμε να καταγράψουμε ένα χορό από την Νιγηρία. Με προσέγγισε μια φοιτήτρια η οποία είναι χορογράφος από ένα πρόγραμμα στην Ευρώπη του Χορεομούντους και με ρώτησε αν μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε έναν χορό από την Νιγηρία. Προσωπικά σκέφτηκα, εντάξει, αφρικανικός χορός, δεν θα έχει πολλά ρούχα, θα μπορούμε να βάλουμε τους αισθητήρες πάνω στο σώμα της και να κάνουμε την καταγραφή. Εν τέλει εμφανίστηκε όμως με μια ετοιμασία η οποία η ιδέα είναι ότι δεν πρέπει να φέρετε κανέναν κομμάτι του σώματος. Προσωπικά μου φάνηκε ότι φορούσε 3 σεντόνια από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και τα χέρια και δεν μπορούσα με τίποτα να δω οτιδήποτε αφορά το κορμί της.
Ναι, την κινησιολογία.
Την κινησιολογία.
Άρα έτσι έπρεπε μπορούσα να είναι.
Ο χορός αυτός είναι μάσκαρετ. Η υπόθεση είναι ότι είναι τα πνεύματα που πρέπει να μην δεις το κορμί τους. Και οπότε η δυσκολία ήταν πώς μπορώ να καταγράψω αυτόν τον χώρο με τα ρούχα. Γιατί όταν δοκιμάσαμε να το καταγράψουμε χωρίς ρούχα, οι κινήσεις ήταν διαφορετικές. Δεν υπήρχαν περιορισμοί που υπάρχουν από το σεντόνι, από τα ρούχα τα οποία περιορίζαν την κίνηση των ποδιών ή των χεριών. Ή κάποιες φορές την ισορροπία που μπορείς να έχεις σε μια περιστροφή όταν φοράς τα ρούχα. Οπότε η ψηφοποίηση δεν είναι τόσο απλή, ειδικά όταν μιλούμε ότι έχουμε και την καταγραφή των ρούχων. Ακολούθως είναι η ανάλυση.
Τι κάνατε τελικά?
Κάναμε 3 διαφορετικές καταγραφές ταυτόχρονα.
Χωρίς ρούχα και με ρούχα.
Βασικά, ναι. Τη μία φορά φορούσα μόνο τη στολή τη δική μας, δηλαδή του motion capture. Αλλά ήταν τρεις διαφορετικές συσκευές που καταγράφαμε. Υπήρχαν αισθητήρες πάνω που κάνονται με τις κάμερες γύρω-γύρω. Υπήρχε μια άλλη τεχνολογία, η εξένεση, η οποία είναι IMUs, Inertial Measuring Units, δηλαδή καταγράφουν τις περιστροφές και την κλίση που έχει το κάθε κομμάτι του σώματος και επίσης μια κανονική κάμερα που πιάνει ό,τι βλέπουμε το RGB, το Red, Green, Blue από την κάμερα. Και μετά καταγράψαμε τον ίδιο χορό με τα ρούχα τα πραγματικά που φορεί ο χορευτής χρησιμοποιώντας μόνο την τεχνολογία του IMU, το που είναι Inertial Measuring Units. Η διαφορά, μπορούσαμε να αναπτύξουμε τις διαφορές καταρχήν μεταξύ των δύο, γιατί ήταν εμφανές οι διαφορές, ειδικά στα πόδια, στα χέρια, στο πόσο ψηλά και πόσο γιουάνατα κινούνταν χωρίς την στολή, την παραδοσιακή στολή της Νιγηρίας. Και επίσης, το μειονέκτημα με τη δεύτερη φορά ήταν ότι δεν είναι τόσο μεγάλη ακρίβεια στην κίνηση με την τεχνολογία IMU όσο είναι με το Optical Motion Capture. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο project, γιατί μετά πρέπει να κάνουμε προσομοίωση των ρούχων, να ψηφιοποιήσουμε τα ρούχα, χρησιμοποιήσουμε φωτογραμμετρία για να καταγράψουμε τα ρούχα, να δώσουμε τη σωστή κίνηση, να τα συγχρονίσουμε όλα μαζί. Αλλά πήγαινα μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, η οποία έγινε πρόσφατα δεχτή στο Journal of Cultural Heritage, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά στην πολιτιστική κληρονομιά. Αντίστοιχα project προσπαθεί να κάνουμε και με κυπριακούς χορούς, με τη Βράκα, με το Γιλέκο. Και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να μεγαλώσουμε και να εμπλουτίσουμε αυτήν τη βιβλιοθήκη που έχουμε με ακόμα περισσότερους χορούς.
Οπότε για κάθε χορό χρειάζεστε ένα χορευτή που να ξέρει πολύ καλά τις κινήσεις του χορού και την αυθεντική στολή για να καταγραφεί και αυτό το κομμάτι στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά.
Σίγουρα. Όσον αφορά τους χορούς, πολλές φορές αυτό που προσπαθούμε να πούμε ότι δεν καταγράφουμε το ζεμπέκικο, αλλά είναι το ζεμπέκικο του Ανδρέα. Αλλιώς χορεύει ο Ανδρέας το ζεμπέκικο, αλλιώς χορεύεται το ζεμπέκικο σήμερα από ό,τι πριν 50 χρόνια. Διαφορετικό είναι το ζεμπέκικο κάποιος που είναι αυτοδίδακτος και κάποιος που μάθει μια συγκεκριμένη χορογραφία. Οπότε.
Άρα έχετε διαφορετικές εκδοχές του ίδιου χορού.
Έχουμε αρκετές, ναι. Ειδικά για το ζεμπέκικο έχουμε πολλές.
Λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Ναι, όμως ναι. Άλλες χορευτικές κινήσεις που είναι σε κύκλο, για παράδειγμα, και υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, εκεί είναι πολύ πιο εύκολο, υποθέτω.
Π.χ. στο Συρτάκι, ο πρώτος χορευτής έχει την ελευθερία να κάνει κάποιες κινήσεις που αφορούν την. Δεν μου έχει πει η λέξη στα ελληνικά, improvisation.
αυτοσχεδιασμό.
Τον αυτοσχεδιασμό. Ενώ οι υπόλοιποι πλην του τελευταίου είναι οι ίδιες κινήσεις. Οπότε για τους υπόλοιπους μπορούμε να καταγράψουμε ένα και να αντιγράψουμε την κίνηση ώστε να δημιουργήσουμε διαφορετικούς χαρακτήρες και μάλιστα σε διαφορετικά ύψη. Πολλές φορές όμως ο οδηγός αλλά και ο τελευταίος μπορεί να έχουν να χρειαστούμε 2-3 διαφορετικούς χαρακτήρες να τους καταγράψουμε για να εμπλουτιστεί η βάση.
Και αυτό το υλικό που βρίσκεται, αν κάποιος θέλει να δει τους χορούς, να δει τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα, γιατί έχετε καταγράψει πως 300 χορούς. 400 χορούς. Πού μπορεί να το βρει αυτό, είναι κάπου δημοσιευμένο?
Ναι, έχουμε μια βιβλιοθήκη, είναι το dancedb.eu. Είναι η βάση βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη βάση μας το έχουμε μόνο τους 180 χορούς. Διαθέσιμους κάποιος να μπορεί να τους κατεβάσει σε διάφορες μορφές. Οι υπόλοιποι ακόμα προσπαθούμε να εξάγουμε κάποια ερευνητικά να κάνουμε έρευνα πάνω τους, γιατί αφορά αλληλεπίδραση, είναι ζεύγια από χορευτές, και πριν να τους προλάβουν κάποιοι άλλοι να προσπαθούμε να κάνουμε τις δημοσιεύσεις μας και μετά να τα αφήσουμε ελεύθερα στο κοινό. Και έχουμε δημιουργήσει επίσης και το Dance Virtual Museum, που πάλι είναι στους servers του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πάνω σε αυτόν έχουμε μόνο 5 χορούς, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο κόπος να... Σε αυτό το Dance Virtual Museum έχουμε και τα ρούχα, που είναι simulated. Αυτό απαιτεί πάρα πολύ χρόνο, οπότε κάναμε μόνο ένα παράδειγμα με 5 παραδοσιακούς χορούς, να είναι διαθέσιμα, μπορεί να δει ο κόσμος το τι μπορούμε να κάνουμε και πόσο σημαντική είναι αυτή η καταγραφή. Και ελπίζοντας αν βρούμε χρηματοδότηση, να συνεχίσουμε να κάνουμε και τους υπόλοιπους.
Η χρηματοδότηση που παίρνετε είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ευρωπαϊκά προγράμματα?
Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι από το Ιδρύμα Πρώτης Έρευνας, και το τελευταίο που είχα δουλέψει λίγο πάνω ήταν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, από το εσωτερικό πρόγραμμα του Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στο μέλλον μπορεί να κάνω και εγώ τα podcast σε ένα metaverse.
Εννοείται.
Να μην έρχομαι. Να στέλνω το avatar μου.
Να το εκπαιδεύσεις αρκετά ώστε να κάνεις τις ερωτήσεις.
Έτσι. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε ο επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ανδρέας Αριστίδου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Για να ακούτε τα επεισόδια της σειράς Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95,2.